internette bir neçe kola ayrılır. Japon tatuları var, Çin tatuları var, Amerika tatuları var ve var türme tatuları. Yani türme deyince zindanda olan insanların arasında seçilmeyi. Tatu seçilmeydi. Ancak bazıları deyir ki, iş temelini tatu sanatı götürüb Japonya'dan bu medeniyet. Bazıları deyir ki, Afrika'dan gelir. Aslında Afrika'dan gelen medeniyet şramirvanya. Bedende şram koymaqlardır. Bilmem görmüş yoksa yok. Afrika'da insan bedenlerine müxtəlif şramlar koyular. Bu ne demektir? Bu insanların birbirine seçilmesi. Belə deyək. Vojs deyirlər. Yani sülalənin başçısı. Bu bir insanların kimin, yani ailede ne yer tuttuğunu görsədir. Tatu da həmçinin. Ancak bizim düşündüğümüzə göre tatu sənəti ilə məşğul olan çoxsu bunun bu sənətin Japonya'dan geldiğini deyir. Ne için? Bu ilk önce samuraylar, yakuzalar deyirlər de. Onların ailəsindən gelmişti. Yakuzalarda tatu, yani əcdaha tatuları deyirlər de. İki çiyində tatu olur. Yani qol dirsək nahiyəsindən başlayaraq boğaz nahiyəsinə kimi və sinə və biraz da bel nahiyəsinə kimi çatır. İki çiyində de olur. Bunlar ne deməkdir? Eyni əcdahalar üzbəyüz olur. Bunlar ilk öncə ailədə insanın kili stadiyasına, dərəcəsinə çatmağını göstərir. Ne deməkdir? Əgər insan buna dözə bilirsə, bağrı dözə bilirsə, yəni bağrını keçə bilirsə, onlar da bilirsiniz də, yəqin ki, tatu cihazları yoxdur. Onlar taxtanın ucuna iğnələr bağlayaraq, bir neçə iğnə bağlayaraq onunla işləyirlər. Bu da çox çətin bir şeydir. Yəni bir tatu ən azından 9-10 saat vaxt aparır. Bu ağrıya da dözmək, yəni hər insanın indiki dövrdə var da biz keyidici dərmanlar vururuq, ağrını azaldırıq. Ancaq siz təsəvvür eləyin ki, bir insan bir kiçik əyrağı 9 saat ağrının altında oturur. Bu o deməkdir ki, yəni bu insan artıq seçilir, ailədə başçı olduğunu, yəni artıq kişilik stadiyasına, kişilik dərəcəsinə çatdığını göstərir. Qalsın ki, Rəşadın dediyi xəstəliyə. Rəşad, mən sənə razıyam. Azərbaycanda çox bu sənətlə məşğul olanlar var. Bu insanlar var hansı ki, gəlirlər evdə və ya hansı bir tində əldə qayırma, yəni əldə düzəlmə cihazlarla vurdururlar. Gitara simi ilə və bu magnetofon motorları deyirlər də. Onlarla düzəlmiş adi ad tujla necə gəldi spirtsiz silinmə, suyla silinmə belə şeylərlə vururlar. Əlbəttə xəstəlik ola bilər. Və mən demək istəyirəm Azərbaycan xalqına ki, hər adamın, yəni hər mən tatu ustasıyam deyənin yanına getməyin. Niyə görə? Yəni Azərbaycan çox güclü tatu ustaları var. Məsələn bunlardan biri Vacimdir, Kazımdir. İndi özümüzü tərifləmək olmasın, öz adımızı çəkmirik də. Yəni çox var bu tatu sənətlə məşğul olanlar. Yəni elə ustaların yanına gedin. Niyə görə? Səbəb nədən ibarət? Siz gedəndə birincisi tatu makinəsində hər yeni bir sifarişçiyə yeni iynə taxılmalıdır. Ən azından, yəni sifarişçinin gözünün qabağında iynə dəyişilməlidir. Nasatka deyilən bir şey var maşınkanın uc hissəsində. Yəni bunu xalqa deyirəm. Kim istəsə sabahlarım gedib baxsın. Yəni vurduranda özünə yeni bir şəkil çəkdirəndə görsün, seyr eləsin. Çünki sabah xəstəliyə uğrayanda artıq öz günahıdır ki, onun danca düşməyib. Niyə görə? Çünki nasatka deyilən yer var da, yəni ruçka ucuna, yəni qələm ucuna oxşayan bir hissəsi var cihazın üstündə. Onun ən azından qaynadılması, sonra spirtdə yuyulması, sonra ən azından 2 saat xloroksidin deyilən dərman var. Yəni bu dərman spid bakteriyalarını, GITS deyirlər Azərbaycanda, GITS bakteriyalarını, hepatit C, hepatit B, A, bunların hamısını öldürür. Xloroksidində saxlanılmalıdır. Və sonra xüsusi aparat var, hansı ki bu bakteriyaları öldürür. Onun içində ən azı 15 dəqiqə saxlanılmalıdır. Bilmirəm, bəlkə eşitdim, Şuşa o həkimlərdə də olur. Şuanın köməyi ilə o öldürür. Yəni ən azından tatuya başladıqda bütün otaqda olan oturduğu yer, cihazın qoyulduğu bir məkan ora xüsusi plastik materialla örtülür. Yəni klokla deyək də, belə el arasında klok deyirlər. Xüsusi kloklar var, onunla örtülür. Nə üçün? Makinəni sən qoyduğun yer ən azından toz olmamalıdır, bakteriya olmamalıdır. Qoyulur ki, yəni qabağında olan insana sabahların belə pis olma, biz bu sənətlə məşğuluq, biz VÖN, biz vergi ilə, biz Səhiyyə Naziri ilə bir yerdə işləyirik, yəni yoxlanışdan keçirik. Onlar sabah içəri girəndə ən azından belə bir şeyə uğramayaq ki, desinlər bu nədir? Hə, bağlanmamış bir yerə sən cihaz görsən. Ən azından əlcə geyinməlidir. Əlcə mütləq əlcə geyinilməlidir. İşi gördükdə birinci spitlə dəri silinir, sonra eskiz deyilən şey var. O kağıza çəkilir, bədənə yapışdırılır. Eskiz qoyulduqdan sonra vazelin deyilən dərman var. Eşitmisiz? Vazelinlə silinib üstündən vurulur. Çünki niyə? Vazelin dəriyə toxunduqda dəri yumşalır, bilirsiniz də? Və ən azından iynənin dəriyə girəndə zorla girməsini yox, yumşaq dəriyə girməyə daha məsləhətdir ki, bərk dəriyə də. Ona görə hər dəfə də sildikdə xloroksidinlə, hətta spirtlə olmaz. Çünki spirtlə vurduqda dərini yandırır insan. Yəni dəri yanır, tatu sonra solğun və ya dəri yanmış formada ola bilər. Ona görə xloroksidinlə silinir. Və sonda bir dəfə spirtlə yuyulur. Çünki bakteriyalar toz işte gördüyün yerdə yenə də əmin deyilsən. Toz olmamağının və ya xəstəliklərin olmamağı üçün spirt silinir. Üstündən təzədən də krem vurularaq kağızla bağlanılır. Xüsusi kağızlar var. Onunla bağlanılır, plastiklə örtülür ki, başqa xəstəliklər olmasın. 15 gün tatuya mütləq baxmaq lazımdır. Gündə 2 dəfə kremi var onun. Tetrasklin deyilən dərman var. Tetrasklin dərmanı vurmasan bədəndə şram əmələ gələ bilər. Bana məsələn qonağımızın birinin əlində tatu var, orada şram görürəm mən. Çünki baxmayıb. Və təzə tatudur da, yəni bu təzə vurulmuş bir işdir. Düzələcək inşallah. Yəni bunun üstünə ən azından görünür ki, məsələn çox qulluq eləməyib. Məsələn, əlində tatu olan əlini suya çox-çox salır. Məsələn, suya 15 gün ərzində çimmək olar, su dəyə bilər. Ancaq necə? Sabun dəyə bilməz. Məhrəba ilə qurulamaq olmaz, sürtmək olmaz. Çünki bu yaradır. Yaranı, əlbəttə görmüş uşaq vaxtı deyirlər, yaranı qopartma, yerində izi qalar. Bu da həmin şeydir. Yara qopduqca yerində izi qalır. Bu özü sağalmalıdır. Qaldı ki, dinə Rəşad bəy sizə əks getmək istəmirəm. O dində belə çox şeylər günahdır. Başa düşürsüz, bizim hər həyatda gördüyümüz hər gün, gördüyümüz işlər günahdır. Hətta qadınların aldığı qaşdan, bizim qırxdığımız üzdən, hər şey günahdır həyatda ona qaldı. Aldığımız nəfəsdən tutmuş yediyimiz yeməyə kimi. Və dində belə bir şey yoxdur ki, heç bir din kitabında, nə İncirdə, nə Quranda belə bir şey yoxdur ki, tatu günahdır. Dində var, bədənə xəsarət yetirmək günahdır, ağrı vermək. Bəli, mən sizə razıyam. Ancaq hər gün biz bədənimizə ağrı veririk. Üz qırxdıqda kəsirsən, düzdür, ağrıdır. Qadınlar qaş alır, düzdür, ağrıdır.
Bilmədən eləyirsən.
Yox, bilmədən sən axı bilirsən sən üzvü kəsə bilərsən. Elə deyilmi? Üzvü qırxırsan da sən bilirsən ki, üzvü hər al kəsə bilərsən. Onda qırxma da.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Xatırladım ki, mövzumuz tatudur. Biz bədənə vurulan döymələrdən danışırıq. Afacınız mənəm Rəna və studiyada qonaqlarımız Cavid Oruclu, Baba Əliyev və Rəşad Abdullayevdir. Ümumiyyətlə, Cavid, Azərbaycana bu dəbdə olan tatu yəni, nə vaxt gəlib və indi trendlər nələrdir? Ən çox hansı tatular sifariş edilir?
Azərbaycanda sırf tatu yayılıb harca 2000-ci ildə. Bu tatu sənətini Azərbaycana, yəni əsl tatu sənətini, döymə demirəm, əsl tatu sənətini Azərbaycana Vadim gətirir, Vadim usta. Ona kimi əldə qayırma maşınkalarla, cihazlarla vurulurdu. Solğun tatular, şram olmuş tatular, yəni... Onlara artıq tatu demək olmaz, onlara demək etsək daha yaxşıdır. Yəni ilk dəfə 2000-ci ildə təxminən gəlib, təxminən bu illər ərəfəsində gəlib. Biz elə o vaxtdan başladıq, ilk öncə biz də əlbəttə əldə qayırma cihazlarla işləyirdik. İşləyikdə sonra get-get formalaşma getdi. İlk öncə Azərbaycana qaş üçün gəldi, onlarla başladı, tatuaj üçün gəldi. Sonra bu yaxın 6 ildir ki, artıq xüsusi cihazlar gəldi. Amerikada, Yaponiyada və Kitay buraxılışlarında olan cihazlar gəldi. Onunla başladı. İndi dəbdə olan tatular da xalq arasında ən çox dəbdə olan əcdahalardır, əqrəblərdir, çatal maskalardır, hörümçəklərdir, pişiklərdir. Yəni, bir də şiir, pələng, belə şeylərdir. Mən düzün desək, xoşlamıram belə işlər işləmək. Sifarişçi əlbəttə gəldikdə, sifarişçidir, yox istəyirəm, edirsən. Arasız qalıb, yəni sifarişçidir, nə istəyir onu da edirsən. Ancaq mən məsələn öz bədənimdə onu görmürəm. Çünki mən seçilməyi xoşlayıram hər kəsdən. Mənim bədənimdə də var, yəni mən özüm usta olduğuma görə, mənim bədənim 50% ondan ibarətdir. Yəni 50% bədəndə yalnız bir tatu var ki, hansı ki peşmanam. Elətdirəndə Azərbaycanda o daha az idi. Ancaq indi baxıram ki, hər 100 nəfərdə varsa onun 80-ında əcdaha var. Yəni mən seçilməyi xoşlayıram və tatunu mən ən çox seçilməyi və kim olduğumu göstərmək üçün, yəni bədənimi çəkdirəm. Nə üçün? Mən kiməm? Mənim nickname deyirlər də, nickname-imdir bədənimdə. Mənim ən sevdiyim insan baş hərfidir bədənimdə. Və yəni elə bir şeydir ki, mənim həyatımla bağlıdır. Ona baxdıqda məni başa düşə bilmək olar. Yəni mən kiməm?
Heç elə tatu olub ki, yəni digərlərindən daha həvəsli işləmişsiniz onu.
Məsələn, bax bir 4 gün bundan qabaq bir xanım yaxınlaşdı. Bir tatu var idi, çoxdan onu eləmək istəyirdim də. Düzdür, hamıda olan bir şeydir, ancaq qeyri-adi formada idi, pişik idi, düzündür isə. Ancaq çox şirin pişik idi. Mən çoxdan da pişik eləmək istəyirdim, çox şirin pişik idi. Xanım gəldi ki, bəs mən çanaq nahiyəsindəki o tatular olur. Mən dedim, o artıq dəbdə deyil. Bəlkə sizə başqa bir şey eləyək. Xanım da nə eləyirdim, bəs mən sizə belə bir şey məsləhət görərəm. Görsətdim, xanım da, hə, çox gözəl istəyərdim. Necə var, elə oldu, xanım sevinə-sevinə, təşəkkürlər. Üzümdən də elə bir öpdü, çıxdı, getdi. Yəni doğrudan işləmək istədiyim bir şeydir, çünki çox şirin bir şeydir.
Malayziya ilə Singapurda aparılan sorğuya əsasən, deməli 4122 nəfərdən fikirləri soruşulub. 4122 nəfərdən fikirləri soruşulub və son nəticəyə əsasən respondentlərin 97% tatunun müəyyən zaman sonra insanda xərçəng riskini artırdığı üçün, 98% İslami yönündən yanaşdığı üçün tatuya qarşı olduğunu bildirib və respondentlərin 42% isə tatunun insanlarda müəyyən zaman keçdikdən sonra psixoloji gərginlik yaratdığı fikrindədirlər. Çünki yaş artdıqca düşüncələr dəyişir və sənin əvvəllər vurduğun tatu ilə fikirlərin üstə düşməyə bilər. Baba, istərdim elə səndən soruşum. Heç olubmu nə vaxtsa peşman olmuşsan?
Okey, beləyə, mən birinci tatuum, hansı ki köhnə münasibətimlə orada şifrələnmişdi, onunla əlaqəli bir şeydir. Peşmançılıq çəkəcəyimi gözləyən dostlarım falan filan bəzən söz üçün deyirlər ki, yəni, baba bilsəydi onu elətdirməzdi falan belə bir şeydir. Yəni, peşmançılıq çəkəcəyimi gözlədiklər ancaq o tatu idi ki, hansı ki düşünürlər ki, yəni, peşmançılıq çəkəcək falan. Mən elə tipdə bir adamam ki, mən yaşadıqlarımın hesab peşman olmuram. Çünki, yəni, necə deyək, bunun gizləsini gizlətməsin, hesab peşman olmuram və yaşadığım nə qədər ağır bir şey olsa da... bunun xatırlatdığı gözəl günlərdir və gözəl hisslərdir, gözəl anlardır. Digərləri isə yenə deyirəm, zaten peşman olmayacağım bir şey, çünkü ben düşünce tersini, bir müddet sonra düşünce tersini değişse bile, yani hal-hazırda bunu düşünmüşüm, bu şekilde düşünmüşüm, bu şekilde davranmışım, yani düşünmürəm ki ne vaxtsa peşman olarım.
Sözünüz, isteğiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı Büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı Büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Mən xatırladım ki, mövzumuz tatudur. Biz bədənə vurulan döymələrdən danışırıq. Apaycınız mənəm Rəna və studiyada qonaqlarımız Cavid Oruculu, Baba Əliyev və Rəşad Abdullayevdir. Rəşad, özünü sevmirsən, bəs dostların, sevdiklərin tatu vurdurmaq səsələr, yəni buna necə reaksiya verərsən?
Bilirsiniz, mən maksimum dərəcə çalışardım ki, o adam bu fikrindən döndərim. Çünki heç bir, yəni fayda verməyən bir şeydir, lazımsız bir şey hesab edirəm mən bunu. Niyə görə mən, mənim üçün maraqlıdır, niyə görə digər ölkələrdən, tutaq ki, xarici ölkələrdən bizim gənclər bu cür mənfi xüsusiyyətləri götürür, yəni tatudur, nə bilim, belə şeylərdir. Niyə mənfi xüsusiyyətləri götürür, gözəl xüsusiyyətləri, Avropanın tutaq ki, digər ölkələrin gözəl xüsusiyyətlərini götürmürlər. O qədər, yəni ki, onların küçə mədəniyyəti deyilən bir şey var. Onlarda, şəxsən mən Avropada olmuşam və küçə mədəniyyəti onları çox gözəl çevirir. Niyə bizdə o olmasın, tutaq ki, o gözəl xüsusiyyət olmasın? Niyə tutaq ki, Azərbaycanlılarda, necə deyim, maşına həvəs, mən bunu minus kimi sayıram cəmiyyətdə. Onlar, tutaq ki, onlarda velosipedlərdə, sadə nəqliyyat vasitələrinə, sadə həyata ümumiyyətlə həvəs çox böyükdür. Amma bizdə tutaq ki, dəbdəbəli həyat, hamı istəyir dəbdəbəli həyat sözünü, hamı istəyir nəsə, nəyindənsə, hansısa bir, tutaq ki, maşının namı, ya nə bilim, villasının namı, nədir, kimdənsə fərqlənsin, biri istəyir namı, tatuinlə fərqlənsin. Niyə görə yaxşı bir xüsusiyyətlə, niyə görə bu rəssamlıqla, tutaq ki, musiqi, bu idmanla, tutaq ki, fərqlənmir?
Bax, baba deyir ki, vurdurduğum tatular mənə nələrisə xatırladır, ona görə çox sevirəm.
Nəyisə xatırlamaq deyəndə sən bədənində nəyisə edirsən, sən onu sabah xatırlayacaqsansa, o digər alternativ variantlar var. Tutaq ki, nəsə bir özvə elə bir şey al ki, tutaq ki, sabah onu görəndə deyəsən, amma filan, vaxtı yadınızda filan şey almışdım. Tutaq ki, nəsə bir, tutaq ki, xarici ölkəyə gəlsən, özün üçün oradan nəsə bir şey al gətir. Onun haqqında bir xatirələ qalsın. Yoxsa ki, nəsə, bədəndə nəsə eləyəcəksən sabahda. Ola bilər ki, hətta peşman da olasan və sildəsən. Bildimə görə sildəyəndən sonra orada izlərdir filan qalır.
O Cavidini danışar biz o barədə.
İzlər qalır və təbii ki, sonra o peşmançılıq, sonraki peşmançılıq məsələsi var. Belə, yəni, pis baxan.
Baba, fərqlənmək üçün mü tatu vurdurumsan?
Dedim ki, bir ilk başda eləyəndə sadəcə bədəndə bir dənə olsa tatu istəyirim ki, çox sevim tatu, bədəndə mütləq tatu olsun, amma fərqlənmə məsələsi sadəcə sadə gözəl bir tatu istəyirim və ən son bir qərar verim ki, bunu istəyirəm. Amma ondan sonra artıq bir müddət sonra artıq yaşam tərzi dəyişdi, həyata yanaşma tərzi dəyişdi. Ondan sonra özümə qərar verim ki, ən azı 20 tatu istəyirəm bədənimdə.
Yəni, planda var hələ?
Var. Arası 3-4 dənə artıq qərar vermişəm.
Yəni artıq qərar vermişəm ki, nələri istəyirsən?
Nə istəyirəm və hardan, nə şəkildə olacaq? Məsələn, biri boynumun arxasında göz istəyirəm və yumulu bir göz istəyirəm. Aha, və səbəb nədədir? Biz həmişə hadisələrin arxada gözü olmaq nədir? Arxamızda baş verənləri görmək anlamındadır. Biz həmişə istəyir ki, arxamızda nə olursa, nə baş verirsə onları görə bilək. Bunu biraz da formasını dəyişsəm, yəni pərdə arxasında olan hadisələri görmək istəyir və yaxud da həmişə gizlin qalanları görmək istəyir. Amma mənim yanaşmam necədir? Bir şeyi bilmiriksə, deməli, bilməməmiz gərəkir. bilməməmiz gərəkən şeyləri biləndə işlər qarışır. Və bu onu xarakterizə edəcək ki, mənim arxada gözüm var, amma qəsdən gözümü yumuram, görmək istəmir. Görmə imkanım var, amma görmürəm.
Baba, çox şey fikirlərim var da oradan. Mən xoşlayıram, məsəl üçün, tatı vurduran insan fəlsəfənin yanaşsın tatıya. Fəlsəfənin yanaşdığına görə çox gözəl fikirlər var da orada. Mən fikir verdim, məsələn, teatral çox adamda olsa da, baba özünə xüsusi, özünə aid onu izah elədi. Yəni, doğrudan gözəl bir xüsusiyyətdir. Yəni, tatını düzdür, belə deyək, biz seçilməyi xoşlayırıq. Hər halda sənin geyimindən, yəni insanlar bunu görmür radio olduğuna görə. Mən hiss edirəm ki, sən seçilməyi xoşlayan insansan. Düz xasiyyətdir. İnsan həmişə seçilməyi xoşlayar. İnsan həmişə seçilməlidir. İnsan nə qədər ki seçilmədisə, nə qədər ki olduğu kimi qaldısa, necə ki dedim mən yox, buyam, bundan artıq olmaq istəmirəm. O insan demək irəliləyiş görmür həyatda. Siz düz deyirsiniz, Avropa mədəniyyəti. Avropa mədəniyyətinin çox gözəl xüsusiyyətləri var. Gəlin belə deyək, Azərbaycanda bir çox şirkətlər var. Düzdür, xariciləri işləyir. Onların danışıram da, ünsiyyətdə oluram və insanların çox savadlı, dünya görüşlü olduqlarını görürəm. Və 80%-ını bədənində tatu olduğunu görürəm. 60 yaşlı bir insanın qolunda əgər tatu varsa, həyatında nə isə güzgü kimi əks elətdirirsə, yəni göstərir ki, mən buyam, bu mənə aiddir. Niyə ki də bu pis olsun?
Ümumiyyətlə vurdurulan tatular silinirmi sonra?
Tərtəmiz silmək olar, ancaq əgər Kitay buraxılışı olan rənglə vurulmayıbsa, yəni Yaponiya Amerika ilə vurulubsa, əgər bədəndə şram qoyulmayıbsa, əgər bədənə çox dərin, yəni professional bir insan işləyibsə də, yəni dərinə iynəni keçirtməyibsə, bu heç bir qəbahətsiz, heç bir nəticəsiz, yəni pis izlər qalmaqla olmur. Səhvsiz, yəni tərtəmiz dəri necə varsa o formada olur. Əgər professional insan vurmayıbsa, şram qoyubsa, çinin buraxdığı rənglə vurulubsa, bunu silmək qeyri mümkündür. Yenə də deyirəm, ay insanlar, tatı vurdurmamışdan qabaq, maraqlanın. Hər şeyi maraqlanın. Əgər gələcəkdə sildirmək istəyirsinizsə, hər şeyi maraqlanın. Yəni insanlar var normalda mənim yanıma gəlir, deyir mən tatı vurdurmaq istəyirəm, gələcəkdə silmək istəyirəm. Deyirəm oldu gəl ot. Deyir sildirə biləcəm. Deyirəm qardaş, mən vuran, məndən 3 tino tərəfdə də silən. Gedib soruşa bilərsən, yəni Yapon turu ilə şram qoyulmadan vurulsa deyir, hə. Vurulur, yəni özü normalda baxın, nə şram var, nə bir şey, yəni Yapon turudur. Sabahların ürəyi istəyəni yeb sildirə bilər, ancaq bir şərtlə, 6 ay keçməkdən sonra. Çünki dəri formasını alır, Çünki dəri, bilirsiniz, normal tatu 15 günə sağalır. Yəni tam forması 15 günə. 6 ay isə tam, yəni deyə, birinci qat dəri əmələ gəlir onun üstündə. Daha formalaşır da, yəni tam formanı alır. Məsələn, babanın qolundakı təzə tatı olduğu üçün o bilinir. Yəni dəri tam formasını almayıb. Birazdan dəri formasını alacaq. Üstünə yəni birinci qat dəri, üst qat dəri əmələ gəldikdən sonra, yəni o da bir 6 ay vaxt aparacaq. 6 aydan sonra rahat sildirə bilər istəsə.
Həm Cavid, həm baba dediniz ki, tatu hardasa, həm də seçilmək üçün. Yəni digərlərindən seçilmək üçün vurulur. Bəs Rəşad, sizdən soruşum. Siz məsəl üçün tatuya qarşısınız, bəs seçilmək üçün nələr edirsiniz?
Başqalarından seçilməyin nümunələri kifayət qədər çoxdur. Yəni insan başqalarından seçilmək deyil. İnsan təbiət insanı yaradıb sifətinə görə başqa bir-birindən seçilə bilərsən. Sifətində yəni ki o bədən dəriyə ziyan vurmadan da kifayət qədər nəsə eləmək olar. Tutaq ki, indi nəsə eləmək olar. Təkisən nəyinsən, nə o qadınlara daha çox aid. Yəni, bu insan sifət insanın başqalarına fərqləndirən ən gözəl xüsusiyyəti təbiətin verdiyi sifət. Və mən də bu süniliyə qarşı, istənilən süniliyə qarşı ümumiyyətlə əks bir insanam. İstənilən süniliyə, mən ümumiyyətlə təbiiliyi sevən adamam. Təbiət sənə nə verirsə, onunla gəl ki, kifayətləmək lazımdır və dəriyə ziyan, o çatır, nə bilim, nə olar, mən gəl ki, istəməzdim ki, yəni yaxın qohumum ya dostum elə bir şey. Yəni hətta təbii ki, biz gələcək nəsillər biz nümunə olacaq da, indi bizdən sonra gələcək nəsillər. Mən istəməzdim ki, o tatu ilə başqaları bizdən nümunə götürsünlər gələcək nəsillər. Yaxşı xüsusiyyətlərimizi götürsünlər istəyərdim ki. O da Avropa bayaq dediniz ki, o nə bilim xarici dostlar, tanışlar o 80% tatu vurdular. Niyə biz öz mədəniyyətimizi, özümüzdə olan bir şeyin qədrini bilmirik? Başqalarından nəsə götürməyə, mənfi şeylər götürməyə çalışırıq. Yenə də o mənfi şeylər. Niyə görə o olmalıdır mənim üçün? Yəni ki, istəyərdim ki, mən müsbət, ancaq müsbət şeyləri götürək.
Söhbət seçilməkdən düşdü. Belə bir şey deyim də. Bir var davranışların səni seçsin, bir də var seçilmək üçün davranış sərgiləyəsən. Bu fərqlidir. Bunu misal, başqa bir misal gətirə bilərəm. Misal üçün, Targovda gitara çalanlar. Normalda musiqi alətində ifa eləmək səni fərqləndirir. Ali insanlardan fərqləndirir. Amma bir də var qız tutmaq üçün gitara salmaq öyrənirsən. Və yaxud da ki, qız tutmaq üçün tatu vurdurasan bədəninə. Bunlar tamam fərqli davranışlardır. Düz seçilmək, yəni bir diqqət mərkəzində olmağı hər kəs sevir, amma bir var bunun üçün xüsusi çaba sərf edirsən. Bir də var, sən təbii davranırsan və bu səni seçir.
Baba, bir tərəfdən düzdürsən, belə deyək də mən fikirləmişəm axır vaxtlar psixologiya, qadınların psixologiyasına da. Yəni tatu ilə məşğul olduğum üçün bu sferada mən fikir vermişəm. Qadınların 80% kişi bədənində tatu olanda çox sevirlər. Yəni bu tərifləmək üçün demirəm vallahi, yəni mən də ona görə eləməmişəm. Ancaq səbəb nədir də? Qadınlar əvvəllər metroseksual oğlanlardan daha çox xoş gəlirdi. Bu bir axın oldu, bildin də? Yəni bu 4 il, 5 il metroseksualizm moda düşmüşdü. Yəni kişi nə qədər özünə baxan, qaşını alan, nə bilim, iyi gələn, belə təmiz iyili olanı xoşlayırdı. Ancaq axır vaxtlar bu 2 ildir dəyişib. Qadınlar bad boy axtarır. Yəni kişi. Yəni kişidə tatu görəndə qadınlarda bu psixolojidir. Yəni bu ondan asılıdır. Avtomatik düşünür ki, aha. Demək bu bunu eləyibsə, necə də buna yaraşır? Bir. İkincisi, bu bunu eləyirsə, demək bu dözüb buna. Yəni bu özü anlamadan bunu fikirləşir, anlamadan. Yenə də deyirəm, bu sadəcə bir insan psixologiyasıdır da. Fikirləşir ki, aha, bu dözübsə, demək bu əsl kişidir. Başa düşürsünüz nə demək istəyirəm? Yəni Yaponiyada da bir məsələ gətirdim ki, bundan ölçülürdü. Ancaq fərqlənmə sözünə qaldıqda, niyə ki də fərqlənməyəsən? Baba üzvə demək olmasın. Mən sənin kimi bir sifarişçi ilə işləməyə məsəl həz duyardım. Nə üçün? Səbəb nədir? Sən belə deyək də metroda əlini açıb qoyanlardan deyilsən. Başa düşdünüz nə demək istəyirəm? Xüsusilə belə tuturlar o tutacaqdan tuturlar ki, əlində bütün hamısı görünsün. Mənə fikir versəniz, mən paltarda heç nə görünmür. Düzdür, yəni elə qol qısadayam hal-hazırda. Qol qısada mənim bədənimdə heç nə görünmür. Nə üçün mən bunu xoşlamıram? Mən xoşlaram yay fəslində bir çimərlikdə seçirəm. Bu mənə bəs eləyir.
Mən xatırladım ki, mövzumuz tatudur. Biz bədənə vurulan döymələrdən danışırıq. Aparıcınız mənəm Rəna və studiyada qonaqlarımız Cavid Oruculu, Baba Əliyev və Rəşad Abdullayevdir. Cavid, sonda istərdim zəhmət olmasa bizə tatuların qiymətindən deyərdim. Bu neçə manat arasında dəyişir?
Tatu ola bilər ki, 10 santim olsun, 10 santimetr ölçüsündə. Qiyməti olsun 500 manat. Tatu ola bilər ki, bütün kürəyi olsun, qiyməti olsun 800 manat. Yəni, fərq elə bir çox olmadı da, yəni, balaca bir tatu ilə bütün girəyim. Fərq nədədir? İşin çətinliyindən birinci növbədə çox çətin iş oldu. Yəni, portretdir. Yəni, ən bahalı işlər portret işləri sayılır. Yəni, insan portretləri. Yəni, fotoda necə varsa, elə də bədəndə olur. Portret işləri ən çətin iş sayılır. Çünki özünüzdə bir sətdə rəssamlıqda portret işləmək çox çətindir. Yəni, düzgün işıq vermək, insan cizgilərini oxşatmaq, yəni, oxşatmaq yox. Ən azından sən bu sənətlə məşğulsan, ən azından 90% sən fotoda olduğu kimi oxşatmalısan. Çünki sən bu sənətlə məşğulsan, rəssamsan, belə deyək, tatu vuran masterlər deyək də, ustalar özləri rəssamdır. Yəni, rəssam olmasalar bu işi, yəni, mən ən azından nə üçün, mənim həm rəssamlıq təcrübəm var, həm də, yəni, video və foto işi ilə məşğul olduğum üçün, yəni, bunlar çox oxşar bir sənətlərdir. Nə üçün? Düzgün işığı bilmək. Tatuda ən birinci, yəni, ən birinci portret işində düzgün işığı bilmək. İşıq haradan vurursa, haradan qurulubsa, kölgə hansı tərəfə düşə bilər? Və təbiiliyi verən kölgələrdir. Kontur vurmaq ən asan şeydir. Eskizdən çəkib konturları yerdirsən. Ancaq sonra kölgələri otuzdurmaq belə bir şey olur. Ən çətin iş olur kölgə. Ən ucuz işlər treble-lardır. Treble nədir? Naxışlar. Gəlirlər məsələn cürbəcür naxışlar. Ən ucuz işlər onlardır. Çünki naxış, kontur və içini doldurulması, hərdən də kölgələr atılması, asan kölgələr deyək də, atılmasıdır. Yəni treble ən asan işdir. Ən çətin işlər portretlərdir və peyzajlardır. Qiymət belə deyək də, təxmini normal işlər, orta işlər, yəni siqaret karabukası deyək də 10 santimetrlik iş, 8-10 santimetrlik iş, harisa 50-60-70 manat civarındadır.
Digəri bu Bakıda vurulmamışdı, bu haradasa 100-150 manat kimi bir civarında başa gəlmişdi. Bakıdakı tanışdığa görə indirim falan elə. Nəsə, belə bir şey oldu.
Maskanı Bakıda vurdunuz.
Bəli.
Neçə başa gəldi?
60 manata başa gəldi.
60 manat. Yox, belə bir işin qiyməti, harcısa 50 manat.
Yox, bilirsiniz, mən özüm belə deyək də freelancerım və
yaxşı şey, yaxşıdır.
Sifarişlə iş görən adam və mən bilirəm ki, əməyin qiyməti.
Qiyməti, o yaxşıdır, o yaxşı şeydir. Olur ki, insan.
Mən işə, tatun işə başlayanda belə konkret qiymət soruşmaq, belə bir işi neçə edirsən. izah edin ki, bunu bunu istəyirəm, bu şəkildə olacaq. Ondan sonra artıq nə desə ona razı olun. Çünki mən özüm əməyə qiymət verən adama deyirəm ki, əməyin qiyməti olmuyor. Əsas olur ki, mənim sevdiyim bir şey olsun. Və hətta mənim belimdə tələbimdən daha yaxşı bir iş çıxdı. Mən sadəcə xətlər istəyirdim ki, xətlər olsun. Və son anda fikrini dəyişdirib, bəlkə sənin üçün belə bir şey eləyəcəkdir. Və nəticə mənim istədiyimdən daha gözəl oldu və məni daha çox sevindi.
Çox sağ olun gəldiyiniz üçün, hamınıza təşəkkür edirəm. Belə əziz dinləyicilər, bugün qonaqlarımızla tatudan danışdıq. Gələn həftə eyni məkanda, eyni vaxtda başqa bir mövzu ilə görüşünüzə gələcəyik. Sağ olun.